Kiam ni traktis la aprilan numeron de Nova Vojo, kompreneble ni vidis la foton de Teruo Matsumoto kaj Halina Matsumoto kun eta bebo en la brakoj, pri tio ni jam parolis en nia trarigardo de la Esperanto-gazetaro, sed tiam ni ankoraŭ ne sciis pri kio temas, kaj la vualon de la sekreto levis nia aŭskultanto Hideki Harada, kiu atentigis nin, ke temas pri tre grava articolo concerne la pola in Japana in rilato in kai ci concerne li sugestis che ni invito antonian microfonon Teruo Matsumoto mem do cara Teruo mi tre gioias che vi desta santa unia microfono kai kun la ceterei auscultantoi kiu ne konas la Japanan lingvon ne legas gin diru kio tiom grava okazas ciare inter Pollando kaj Japanio.
Jam lastajare japanoj kiuj loĝas en Pollando sciis ke en venonta jaro nove ciare estos kvindekjaraĝo de restarigo de diplomatia rilato inter Pollando kaj Japanio. Do en la komenco de tiu ĉi jaro mi pripensas kion fari se estas tia granda okazo. Do finfine mi, ĉar mi tiom longe loĝas en Pollando, mi konstatis se mi estas ĵurnalisto. Do kontribui estas simple skribi, kiamaniere oni povis restarigi tiun diplomatian rilaton. Ĉar ĉe mia cerbo restis ia memoro, ke kiam mi venis al Pollando, mi studis ĉe iu profesoro polo, kiu iam diris, kara Teruo, tiamaniere, iam mi contribuis al restarigo de diplomatia rilato inter Pollando kaj Japanio. Tiun vorton mi dum tuta tempo ne post dudek tridek jaroj ankoraŭ memoris. Do finfine, ĉar tiu sinjoro, poste mi prarigos kiu li estas, ankoraŭ vivas, do mi telefonis al li kaj petis, ĉu vi denove povus paroli pri tiu afero. Tiamaniere mia artikolo stariĝis. Mi povis skribi tiun artikolon, kiamaniere japanoj kaj poloj komencis paroli, diskuti aŭ negoci pri restarigo.
Kaj fakte tio okazis en la 1950 jaro, vi prave diras pri restarigo, ĉar fakte estas en nia historio tre bela paĝo, pri kio mi ankaŭ povis legi en la paĝoj de la japana ambasado, ke Japanio preskaŭ tuj post kiam Pollando reakiris la sendependecon en la 1900 jaro, preskaŭ tuj unu jaron poste starigis la diplomatiajn rilatojn, kiuj estis ŝiritaj komence de la dua mondmilito pro la evidentaj kialoj. Sed ĝuste, kia estas tiu sekreto, kiu alkondukis al restarigo en la 1950 jaro, tio jam estis kelkajn jarojn post la fino de la dua mondmilito.
Simple tio ne estas sekreto, simple neniu skribis pri tio, ĉar sincere dirite Pollando kaj Japanio estas kvankam nuntempe tre proksima, kaj tamen en la senco de ekonomio kaj politiko ne estas tiel proksima. Tio estis kaŭzita ĝuste pro tio, ke post la dua mondomilito Pollando aliĝis al alia tendaro kaj Japanio al alia.
Do mi dirus, ke Pollando estis aligita.
Kompreneble, ĉar tio estas kaŭzo de tiu jarta konferenco. Ĉiuokaze tio estas fakto. Do simple, se temas pri Pollando, kiel vi diris, estis malordita, kaj tamen de japana franko Japanio ne havis rektan, mi diru, metodon aŭ interparoli kun aliaj, mi diru, pardonon, mi uzas iun arĥaikan vorton, satelitajn landoj, ĉar post la dua mondmilito Japanio ne povis normaligi rilatojn kun Sovetunio. Tio kaŭzis, ke simple Pollando kaj aliaj iamaj socialismaj landoj ne havis permeson kontakti kun aliaj landoj, kiu apartenas al alia tendaro politika. Do estas iom telefona fakto, kaj tamen finfine iomete historie 1950 okazis korea milito, kaj tiamaniere usona registaro tute subite ŝanĝi la politikon kontraŭ Japanio, kaj do tiamaniere Japanio relative povis havi iun liberecon, kaj finfine komencis parolon pri normaligo de aŭ paca conferenco traktato kun aliaj aliancaj landoj, tamen precipe pri Usono. Kaj tio finiĝis kun sukceso en 1951 post la mondamilito. Do finfine Japanio unu paŝon povis enpaŝi en tiu monda politika areo. Kaj tamen kun alia tendaro, tio signifas kun soveta tendaro, Japanio ne povis havi kontaktojn. Do kion fari? Do post la 1951 Japanio estas preskaŭ jam memstara, aŭ mi diru havis relative jam liberan manon por decidi ion ajn. Kaj tamen kun Sovetunio havis grandegan problemon. Kaj tamen ŝajnas al mi, ke kiam mi legas tiun historion, dum preskaŭ dekjare oni en diversaj lokoj interparolis kiamaniere normaligi rilaton. Finfine tiu negocio finiĝis kun sukceso 1956. Do tiu 1956 estas tre grava jaro, ĉar post la normaligo de rilato kun Sovetunio, Japanio finfine povis esti membro de Unuiĝintaj Nacioj. Tio signifas, ke por aliaj socialismaj landoj kiel Pollando, Hungario kaj Tempu havis permeson libere kontakti kun Japanio.
Alia platformo.
Do, tio estas fono, tio kaŝita historio.
Yes.
Estis unu profesoro, kiu nomiĝas Richard Fleleck, tre konata persono en pola historio post la dua mondomilito, ankoraŭ funkcias kiel profesoro. Do, mi renkontiĝis kun la profesoro kaj petis, ke li denove rakontu kiamaniere vi havis ian kontribuon. 1956, kiel juna ĵurnalisto de pola presagenteo, informa agenteo, PAP, li estis sendita al Hindujo. Same tiutempe, kiel mi diris, 1956 ankoraŭ Japanio ne havis tiun rilaton diplomatian kun Pollando, do simple li estante en Hindujo konatiĝis kun unu japano, korespondento ankaŭ de japana informa agenteo, kaj li diris, ke li tre intime kaj tre proksime havis rilaton. Kaj finfine iam tiu japana ĵurnalisto diris al li: aŭskultu, kolego, ĉar Japanio jam nun estas membro de Unuiĝintaj Nacioj, nia ambasadoro en Hindujo, japana ambasadoro en Hindujo, interesiĝas renkontiĝi kun vi, ĉar li iom pri rilato inter ni volis paroli. Volonte, kaj tiamaniere li iris al la ambasadoro kaj faris intervjuon. Finfine tiu ambasadoro japana diris, ke de japana flanko ni estas pretaj denove starigi diplomatian rilaton. Tio estas granda novaĵo por li, kaj do li tuj sendis novaĵon al Pollando kaj ankaŭ pola eksterlanda ministerio, kaj tiamaniere jam ĉe diplomatia, mi diru, vojo li komencis paroli pri tiu renovigo. Do tiu parolo komenciĝis Unuiĝintaj Nacioj, kaj dum unu monato li povis jam interkonsentiĝi, tio signifas Japanio kaj Pollando interkonsentiĝi kaj subskribis la traktaton.
Preskaŭ nekredebla afero.
Ĉar en diplomatia rilato normale tiu negocio tiom longe daŭras, kaj tam dum unu monato ĉio estis mi diru akceptita kaj skribis, kaj tiu traktato komencis validi jam de majo 1957. Do tiamaniere de tiu tempo, kiam tiu juna ĵurnalisto pola interparolis kun japana ambasadorejo en la fino de 1956, kaj post duonjaro jam ni tio signifas Japanio kaj Pollando povis renovigi diplomatian rilaton.
Kaj nun estas jam alia realo. Nun post la naŭdekaj jaroj Japanio multe helpis al Pollando sur ĝia nova vojo, kaj la datreveno, la kvindeka datreveno, ne miriga, estas tre pompe solenato, estas multaj aranĝoj oficialaj sur diversaj ŝtupoj, estas tre bela logo, signo de tiu ĉi jaro. No, kaj ankaŭ la rilatoj inter poloj kaj japanoj estas ĉiam pli proksimaj. Tutte aparte se temas pri kulturo, sed en la lastaj jaroj ankaŭ se temas pri la scienco kaj internacia kunlaboro, ĉar ankaŭ Pollando kaj Japanio dank' al tiu kunlaboro povas nun aktivi ankaŭ en Ukrainio. Temas pri tiu filio de la altlernejo pri la komputilaj teknikoj. Do, kara Teruo, koran dankon pro la proksimigo de tiu ĉi aparta epizodo, kiu fundamentas la nunjarajn solenadojn.